วันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเป็น Medical Hub ประเทศไทยอยู่อันดับ5ของโลกเรามี Service Mind ที่ดีมีหมอที่เก่งทำอะไรดีๆแต่เป็นเรื่องของการรักษาจากการไปแล้ว มันควรจะเป็นธุรกิจที่เป็นการ Disruptไปเมื่อเทคโนโลยีการตรวจโคจีนโนมเรารู้ว่าเป็นไรแล้วเราควรจะมาตั้งศูนย์พวกนี้ขึ้นมารองรับ
ความแตกต่างของ BKGI กับบริษัทนำเข้าอื่นๆไม่ได้ซื้อมาแล้วก็อาจจะจำหน่ายไปแต่ว่าเราอ่ะมีนวัตกรรมเทคโนโลยีของ BGI โนว์ฮาวของ BGI มาซัพพอร์ตผู้เล่นในเรื่องของ NIPT เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งความแตกต่างของเรานั่นคือนิปตี้มาเป็นที่แรกในประเทศไทยคุณแม่ทุกคนมาบอกคุณหมอว่าอยากตรวจนิปตี้ซึ่งเหมือนเป็นเจเนอริกเนมไปแล้ว
ซึ่งนิปตี้มีแค่เฉพาะที่เรา
ใช่เป็นแบรนด์ของทาง BGI
เราอยากจะ develop BKGI เป็น regional center
หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อ Nifty Test หรือการตรวจ DNA ของทารกเพื่อหาความผิดปกติซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการตรวจคัดกรองดาวซินโดรมที่มีความแม่นยำสูงถึง 99% นี่เป็นหนึ่งในบริการขึ้นชื่อของ Bangkok Genomics Innovation หรือ BKGI ผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการและให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่กำลังเตรียมเข้า IPO ลองไปดูกันว่าที่ผ่านมาเมื่อมีรายได้เข้ามา100บาท BKGI จะมีรายได้มาจากไหนบ้างโดยสัดส่วนรายได้ที่มากที่สุดมาจากบริการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์83บาท70สตางค์บริการตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคติดเชื้อ9บาท20สตางค์บริการตรวจคัดกรองอื่นๆ80สตางค์งานด้านเทคโนโลยี3บาท90สตางค์การขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง1บาท60สตางค์และรายได้อื่นอีก80สตางค์ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว BKGI จะมีกำไรเหลืออยู่ที่13บาทแล้วธุรกิจของ BKGI น่าสนใจแค่ไหนและมีโอกาสเติบโตต่อไปในทิศทางใดได้อีกบ้าง
ต้องยอมรับกับคุณปีชาว่าคนไทยเรามองเข้ามาในฝั่งในคำว่าแบบ bio health tech หรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโหมันไกลตัวเรามากเลยมันเป็นยังไงนะแล้วมันเอามาช่วยเรื่องของการยกระดับการรักษาแบบป้องกันอย่างที่คุณปรีชาบอกยังไงใน long term หรือว่าณวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้มันเข้ามาเติมเต็มยังไงแล้วบ้างมันใช้งานยังไงแล้วบ้างคะ
เอาก่อนตัว bio technology เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างทีในสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมันจะมียีนของตัวมี DNA กันมันมีรหัสพันธุกรรมของตัวเองทั้งตัวยีนเด่นยีนด้อยไอการที่ผมพูดถึงว่าในตัวเราเนี่ยมียีนของเราเนี่ยยีนพื้นฐานเราเนี่ยโฮจีโนมซีเควนซิ่งเราก็มีแค่นี้มาตรฐานแต่ชีวิตที่เราใช้อยู่เนี่ยมันทำให้โครงสร้างที่พื้นฐานเราเปลี่ยนละฉะนั้นเราก็ต้องเอาข้อมูลข้อที่1มาข้อมูลข้อที่2มาแล้วข้อมูลข้อที่3ในตัวเราเนี่ยในลำไส้เราเนี่ยจุลินทรีย์เยอะมากเราต้องเอา3อย่างมารวมกันเพื่อจะได้รู้ว่าต่อไปเป็นยังไงในโลกข้างหน้าเนี่ยเราแค่รู้พื้นฐานเราเป็นอะไรไม่ได้ว่ามันเป็นการตั้งรับเราต้องรู้ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราพอเรารู้เราก็ไม่ต้องตั้งรับแล้วเราคอยมอนิเตอร์ตัวเรา
ค่ะ
ไม่ใช่วันนี้อยู่ดีมาโชคไม่ดีป่วยเป็นมะเร็งมันไม่ใช่โชคไม่ดีถ้าเกิดคุณเป็นมะเร็งเพราะพันธุกรรมคุณ
ค
ุณก็จะได้ตั้งรับคอยไปหาหมอหมั่นหาหมอคอยดูแล
นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณปรีชากำลังบอกเราก็คือเรากำลังพยายามสร้างฐานข้อมูลของร่างกายมนุษย์ถูกไหมคะแต่ละคนเลยว่าเอ้ยตั้งต้นOriginal คุณน่ะมายังไงบ้างตั้งแต่โครโมโซมเลยยีนของคุณเป็นยังไงแล้วก็มาแมปกับเรื่องของพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปค
ุ
ณโดนอะไรมาบ้างที่ทำให้ร่างกายคุณเปลี่ยนระหว่างทางรวมไปถึงด้านสุดท้ายว่าแล้วข้างในมันทำงานยังไงบ้างในปัจจุบันพอมาแมปข้อมูลทั้งหมดตรงนี้เข้าด้วยกันแล้วอ่ะมันจะเกิดเป็นฐานข้อมูลที่มีพลังมหาศาลในการที่จะทำการรักษาป้องกันเตรียมความพร้อมทำนายอนาคตว่าเรากำลังจะเป็นโรคอะไรแล้วเราป้องกันไว้ก่อนแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
เก่งมากวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเป็น Medical Hub Medical Hub เนี่ยนะมันควรจะเป็นธุรกิจที่เป็นการ disrupt ที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นการรักษาเรื่องปกติประเทศไทยอยู่อันดับ5ของโลกในเพราะว่าเรามี Service Mind ที่ดีมีหมอที่เก่งทำอะไรดีๆแต่เป็นเรื่องของการรักษาจากการไปแล้วเป็นการตั้งรับและดีขึ้นทีนี้ไอ้ฐานข้อมูลในโลกนี้อย่างน้อยอย่างที่ผมบอกปี2021มีแค่2ล้านกว่า ถ้าคนไทยเรารัฐบาลไทยดีมากน
ะ
รัฐบาลทำเรื่องจีโนมิกไทยแลนด์เพื่อเอาฐานข้อมูลคนไทย 50,000 คนมาเป็นฐานแต่มันไม่พ
อ
ถ้าเราทำ 1% ของคนไทย 700,000 คนแล้วหน่วยงานมาดูให้เรื่อง PDEPA มันครบเมื่อเรามีฐานข้อมูลมาเยอะเนี่ยบริษัทยาบริษัทอะไรต่างๆในโลกก็จะมาหาเราอันนี้เนี่ยอันนี้คือประโยชน์ใหญ่ละแต่วันนี้ทุกคนรู้อยู่ว่าต่อไปเมื่อเทคโนโลยีการตรวจโคจีนโนมเรารู้ว่าเป็นไรแล้วเราควรจะมาตั้งศูนย์พวกนี้ขึ้นมารองรับเราจะมีจุดขายของประเทศไทยที่ดีมากนั้น BGI เราก็จะมี3อย่างมีองค์ความรู้ในการทำแพลตฟอร์มมีคอลเลจที่สอนคนแล้วเราก็มีเครื่องมือที่ทำให้เร็วขึ้นและถูกขึ้น
อันนี้คือแบบว่าเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญเลยที่ทำให้คุณปรีชาก่อตั้ง BKGI ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากยกระดับให้บ้านเราเนี่ยมี Bio Health Tech ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือ BKGI กำลังเป็นศูนย์กลางในการเซตอัพตรงนี้ขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นเลยของการเปลี่ยนแปลงแลนด์สเคปของสาธารณสุขของบ้านเราในระยะยาวนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของทั้งคนไทยแล้วก็นักลงทุนไทยค่ะที่เราจะได้เห็นพัฒนาการครั้งสำคัญเลยของ BKGI ซึ่งจริงๆเราเปิดให้บริการมาสักพักนึงแล้วใช่ไหมคะคุณปรีชาคะแล้วเราก็กำลังจะเข้ามา IPO ในตลาดเพื่อต่อยอดการเติบโตต่อไปด้วยสำหรับเฟสนี้รายละเอียดของการให้บริการที่บอกว่าเอ๊ะเราสามารถเข้ามาตรวจสอบนะคะรักษาด้วยวิธีการป้องกันไว้ก่อนจากเรื่องของการเห็นข้อมูลสร้างฐาน data ของข้อมูลเราทั้งหมดเนี่ยคนไทยทำได้แล้วนะคะกับที่ BKGI นั่นแหละแต่ว่าทำได้ยังไงบ้างแล้วโอกาสการเติบโตของ BKGI นั้นจะมีลักษณะแบบไหนแล้วภาพใหญ่ที่จะเชื่อมต่อไปอย่างที่คุณปีชาเล่าให้ฟังไว้จะเป็นการเติบโตที่น่าสนใจมากๆอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกันต่อกับทาง CEO ของทาง BKGI นะคะวันนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมให้ข้อมูลกับเราด้วยนะคะส่วนตอนนี้ต้องขอบคุณคุณปรีชาเป็นอย่างสูงสำหรับมุมมองในภาพแรกตรงนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ CEO ของทาง BKGI นะคะดร.สวรักษ์หรือว่าพี่สายนั่นเองนะคะอยากให้พี่สายแรปอัพให้ฟังสักนิดนึงค่ะสำหรับตัวของ BKGI วันนี้ที่คุณปรีชาบอกว่าเราตั้งใจจะเป็นเขาเรียกว่าเซ็นเตอร์เนาะแรกๆในประเทศไทยเลยในการที่จะสร้างฐานข้อมูลเรื่องของแบบสุขภาพให้กับคนไทยนะคะBKGI จริงๆแล้ววันนี้เรามีเซอร์วิสด้านไหนยังไงบ้างเราให้บริการในรูปแบบไหนอยู่คะพี่สายคะ
ค่ะ BGI เราให้บริการทางด้านการตรวจพันธุกรรมครบวงจรทุกช่วงชีวิตเรามองถึงว่าตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เลยจนถึงวัยชราเรามีเทสที่เกี่ยวข้องกับการด้านการตรวจพันธุกรรมค่ะในช่วงอย่างเช่นก่อนที่จะมีการตั้งครรภ์การวางแผนครอบครัวการตั้งครรภ์เนี่ยประเทศไทยเราให้ความสำคัญกับการตรวจทารซีเมียใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยคนเป็นทารซีเมียเยอะเป็นพาหะทางพันธุกรรมเยอะแต่ทีเนี้ยมันมีโรคอื่นๆที่สามารถตรวจได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือในคนที่ยังไม่ท้องถูกต้องไหมคะพอท้องแล้วเรามีตัวที่เรียกว่า Nifty Test หรือ NIPT ก็คือเป็นเทสที่ตรวจคัดกรองดาวซินโดรมจากเลือดแม่นะคะตรวจตั้งแต่10สัปดาห์พอคลอดออกมาเป็น Newborn Screening นะคะแล้วก็พอโตขึ้นมาก็จะมีพวกเทสที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆโรคมะเร็งแล้วก็พวกถ้าเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ป่วยก็จะมีเรื่องของการตรวจพันธุกรรมเฉพาะบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เหมือนที่คุณปิชาได้พูดไปอย่างเช่นว่าควรจะออกกำลังกายยังไงการทานอาหารเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ย
ค่ะ
ความ
เสี่ยงจะเป็นมะเร็งไ
หมนะใช่อันนั้นเรื่องความเสี่ยงเรื่องของการในเชิงป้องกันมากกว่
าเพราะฉะนั้นก็คือจริงแล้วสำหรับ BKGI เราทำตั้งแต่แบบยังไม่เกิดจนไปถึงสูงวัยแล้วแต่ว่าเวลาที่คนจะเข้ามาหา BKGI อะค่ะรูปแบบก็คือเป็นยังไงคะคือสามารถแบบอย่างที่น่าสนใจเราเดินเข้ามาเพื่อแบบขอตรวจยืนตัวเองอย่างนี้ได้ไหมหรือมันต้องไปผ่านช่องทางไหนยังไงคะ
จริงๆเรารับตัวอย่างเราโพสิชันตัวเองเป็นห้องปฏิบัติการนะคะห้องตรวจปฏิบัติการห้องทางการแพทย
์
ดังนั้นเนี่ยเราจดทะเบียนเป็นสถานพยาบาลไม่รับผู้ป่วยค้างคืนเทคนิคการแพทย์เราตรวจแลบโพสิชันเป็นแลบนั้นตัวอย่างที่เรารับมาค่ะจะมาจากถ้านิปตี้เทสก็จากคลินิกสูตินารีนะคะแล้วก็ในโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆแล้วก็ถ้ากรณีที่เป็นเกี่ยวกับมะเร็งก็จะรับตัวอย่างที่มาตรวจชิ้นเนื้ออย่างเงี้ยค่ะมาตรวจดูแล้วก็ส่งผลให้คุณหมอเพื่ออ่านผลเพราะเทสดันทางด้านเจเนติกส์เนี่ยจะมีข้อกำหนดว่าอาจจะต้องมีการเคาน์ซิลลิ่งก่อนและหลังการให้การบริการค่ะ
นั่นหมายความว่าเราเป็น B2B
ใช่
ก็คือต้องมีใบสั่งของคุณหมอมาให้ตรวจถูกไหมคะอย่างนี้แบบภาพรวมของสัดส่วน รายได้เราอะค่ะปัจจุบันเรามาจากกลุ่มไหนมากสุดหรือว่าเรากระจายตัวกันยังไงบ้างคะ
ค่ะในส่วนของการให้บริการของทางบริษัทเราแบ่งเป็น2ส่วนนั่นคือส่วนที่เป็นการบริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพันธุกรรมนะคะแล้วก็การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของการตรวจพันธุกรรมเนี่ยรายได้ฝั่งนี้ 98% นะคะอยู่ในปี 63-65 แล้วก็ฝั่งของจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณ 2% ค่ะแต่ในปีนี้เรามีการขยายในส่วนของเรื่องของการเรื่องของผลิตภัณฑ์มากขึ้น
ซึ่งถ้าพูดถึงเอา 2% ตรงนี้ก่อนละกันที่บอกว่าเราตั้งใจจะเพิ่มการเติบโตอะค่ะยังมีอีกหลายโรงพยาบาลไหมที่เขามีความต้องการอยากจะติดตั้งหรือว่ามีเขาเรียกว่าห้องแลบแบบนี้ของตัวเขาเองแล้วอยากใช้บริการฝั่งนี้ของเราตลาดมันใหญ่ขนาดไหนพี
่ค่ะจริงๆจะเห็นว่าการแพทย์จีโนมิกส์เนี่ยมาเข้ามามีบทบาทมากในเรื่องของด้านการแพทย์นะคะจริงๆจีโนมิกส์เมื่อก่อนไม่ได้มาทางด้านการแพทย์ประเทศไทยก็มาทางด้านการเกษตรถูกต้องไหมคะแต่ทีนี้พอหลังจากโควิดเนี่ยมีหลายแลบมากเลยที่ต้องการที่จะเปิดห้องปฏิบัติการอย่างเช่นตอนตรวจโควิดเรามีห้องปฏิบัติการในประเทศไทยมากกว่า500ที่นะคะดังนั้นแลบในกลุ่มเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาต่อในเรื่องของการเซตแลบNGS หรือ Next Generation Sequencing ยกระ
ดับขึ้นมาย
กระดับขึ้นมาได้โรงพยาบาลหลายๆที่ก็มีความสนใจในด้านนี้บางที่เขาก็สนใจในเรื่องของการเซตอัพแลบมะเร็งในการตรวจมะเร็งก็คือเอาชิ้นเนื้อมาตรวจเพื่อดูเรื่องของ Precision Medicine การใช้ยา อะไรพวกนี้ค่ะ
แล้วถ้าเขามีแลบเป็นของตัวเองแล้วเขาก็ไม่ส่งเคสมาให้เราสิคะฝั่งอีกฝั่งนึงเราจะเติบโตลดลง
แต่เรามี recurring เนาะrevenue ที่เราสามารถขายน้ำยาได้ตลอด
โอเคซึ่งก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่ทำให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะจากฝั่งของการเป็นdistributor นะคะแต่ทีนี้ฝั่งของรายได้หลักของเราที่บอกว่า4กลุ่มอยากรู้ว่า4กลุ่มนี้มีสัดส่วนเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเราให้บริการมา7ปีอะค่ะกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาแล้วให้เราตรวจบริการเหล่านี้มันเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างคะถ้าแบ่งตามสัดส่วนรายได
้ในส่วนของการให้บริการอันแรกก็เป็นอนามัยเจริญพันธุ์ตามที่บอกก็คือวิสต้าการตรวจตัวอ่อนก่อนการฝังตัวนะคะกับนิตตี้อันที่สองคือเรื่องโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อตอนนั้นเราก็ทำเรื่องโควิดที่เยอะๆก็คือน่าจะเป็นโควิดตอนมังกี้พ็อกมาเราก็มีการเปิดตรวจนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของ HPV ในเรื่องของสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกนะคะแล้วก็ในส่วนของการให้บริการการตรวจพันธุกรรมอื่นๆอย่างเช่นหาโรคหายากต่างๆด้านของ wellness ก็จะมี DNA all ที่เราให้บริการดู lifestyle บริการสุดท้ายก็คือในเรื่องของ tech solution ลูกค้าก็จะไม่ได้โรงพยาบาลละก็จะเป็นนักวิจัยต่างๆที่ต้องการตรวจระดับพันธุกรรมอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแพทย์ค่ะอาจจะเป็นจุลินทรีย์ในดินเขาก็อยากจะตรวจ DNA ลองดูเรื่องเกี่ยวกับว่ามีจุลินดูระดับของการพันธุกรรมของมันว่ามีจุลินทรีย์อะไรบ้างอยู่ในดินอยู่ในอาหารอยู่ในอะไรเงี้ยค่ะหรือกัดไมโครไบโอมในเรื่องของดูจุลินทรีย์ในลำไส้อะไรพวกเนี้ยก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะซึ่งหลักๆเองเนี่ยก็คือที่มากที่สุดก็ยังคงอยู่ในอนามัยเจริญพันธุ์ค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของเอาแค่ตัวของอนามัยเจริญพันธุ์เราก็จะเห็นว่ามันก็มีหลายที่เหมือนกันแข่งขันเยอะไหมคะแล้วเราแตกต่างยังไงบ้างคะพี่สาย
ค่ะการความแตกต่างในเรื่องคือผู้เล่นในเรื่องของ NIPT เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าในประเทศไทยหรือทั่วโลกซึ่งธุรกิจเนี้ยก็ในประเทศไทยเนี่ยมันมีการแข่งขันมากกว่า20แบรนด์นะคะซึ่งความแตกต่างของเรานั่นคือนิปตี้มาเป็นที่แรกในประเทศไทยจะทำให้เห็นว่าคุณแม่เนี่ยการสร้างการจดจำแบรนด์ของทางนิปตี้ค่อนข้างที่จะดีคุณแม่ทุกคนมาบอกคุณหมอว่าอยากตรวจนิปตี้ซึ่งเหมือนเป็นเจเนอริกเนมไปแล้ว
ซึ่งนิปตี้มีแค่เฉพาะที่เรา
ใช่เป็นแบรนด์ของทาง BGI ที่เรา
ที่อื่น
ไม่มีซึ่งสิ่งที่เราแตกต่างเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผู้เล่นในตลาดก็คือครึ่งนึงส่งออกไปต่างประเทศนะคะ
ไปตรวจต่างประเทศ
ใช่แล้วบางแลบทำแลบที่ประเทศไทยแต่ต้องส่งข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ในต่างประเทศแล้วก็กลับผลกลับมาดังนั้นของในส่วนของ BGI เองหรือ BKGI เองเทคโนโลยีของ BGI ที่เราได้รับการถ่ายทอดมาในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกขั้นตอนถึงต้นน้ำปลายน้ำจบในที่กรุงเทพมหานครก็คือเราทำสกัด DNA จนถึงการออกผลนะคะอยู่ที่นี่ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือนอกจากเรื่องคอสที่เราเป็น first tier ในเรื่องของระยะเวลาเราทำเองในประเทศไทยเราสามารถควบคุมเวลาได้นะคะแล้วก็ในส่วนของคุณภาพจะเห็นได้ว่าเทสพวกนี้ BGI เองอ่ะเขามีงานวิจัยที่ซัพพอร์ตไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะออกมาเป็นเทสที่เป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ย BGI ต้องมี publication ต้องมีงานวิจัยที่ซัพพอร์ตแล้วณปัจจุบันเองอะค่ะ Nature Index Life Science Corporate BGI อันดับ1 Asia Pacific มา10ปีละ
ค่ะ
แล้วก็ในส่วนของอันดับโลกก็คืออยู่ที่อันดับ5นะคะ
บริษัทเราเนี่ย BGI เนี่ยจะติดตั้งในปีที่1999เพื่อเข้าร่วมโครงการ Human Genome Project Human Genome Project เป็น1ใน3โครงการที่เขาเรียกว่า Most Ambitious Project of 20th Century Founder ของ BGI รู้ว่าในรอบนี้ทางอเมริกากำลังจะเป็น leader ในการจัดโปรเจกต์นี้อยู่ก็เลยใช้เงินของตัวเองจบบริษัท BGI ขึ้นมาเพื่อเข้าร่วมแล้ว take responsibility รายการ sequence 1% ของโปรเจกต์นี
้โอ้คือ founder เป็นคนจีนแหละ
ใช่ครับ
ที่เห็นโอกาสว่าเฮ้ยเราพลาดไม่ได้แล้วเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราควักเงินส่วนตัวเลยเพราะฉะนั้น BGI คือเป็นเอกชน 100%
เป็นเอกชน 100% ครับ
แล้วเราได้ข้อมูลอะไรมาแล้วมันต่อยอดมาเป็นธุรกิจจนถึงทุกวันนี้ยังไงคะ
ใช้เวลา13ปีใช้เงินไป 100,000 นั้น
ค่ะ
เพื่อถอดรหัสทำพันธุกรรม Human Genome Sequencing ของ1คนเนี่ยภายใน1วันเรามีทาร์เก็ตว่าจะทำให้ต้นทุนในการ Sequencing ของ1คนเนี่ยต่ำกว่า100เหรียญภายในปีที่2030
โอ้
นะครับ
อีก6ปีเท่านั้นเอง
ครับผมเป้าหมายก็คือทุกคนน่ะจะต้องมี data ของทำพันธุกรรมของตัวเอง
ค่ะ
โ
หว้าวมากนะ
ในกลุ่มบริษัท BGI เราจะมี subsidiaries แยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็น non for profit และอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็น profitable entity อย่างเช่นบริษัทแม่ของ BKGI เรียกว่า BGI Genomics เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของเซินเจิ้น BGI Genomics เนี่ยมีการให้บริการกับลูกค้าที่เป็นมหาลัย hospitalหรือว่าเป็นห้องแลบหรือว่าเป็น pharmaceutical company สอนให้เขาสร้างเป็นห้องแลบเองทำแลบยังไงแล้วเอาผลให้ยังไงวิจัยยังไงทุกอย่างที่พูดถึงน่ะก็จะผ่านมาที่ BKGI ทำในประเทศไทยครับมีการทำ Nifty test ทำ 14.4 ล้านเคสไปแล้วแล้วมีการทำ thalassemia screening มากกว่า 1.5 ล้านเทสBGI ก็เป็นบริษัทแรกๆที่พัฒนาตัว testing kit แล้วส่งมาที่เมืองไทย
นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราพัฒนาแล้วก็ develop ออกมาเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้จะถูกส่งผ่านมายัง BKGI ในประเทศไทยเพื่อที่จะทำตลาดต่อไปถูกไหมคะแล้วก็จะไม่มีทางช่องทางอื่น BGI ก็คือ supportเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยผ่าน BKGI เนี่ยแหละเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นก็คือเราจะได้เห็นเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างแอดวานซ์มาแล้วที่ใช้ในประเทศจีนแล้วเวิร์กมาแล้วเนี่ยถูกนำมาส่งต่อให้กับตลาดในเมืองไทยด้วยผ่านตัวของ BKGI เนี่ยแหละ
ครับ
นะคะและอย่างตัว BGI เองนอกเหนือจากการลงทุนในประเทศไทยผ่านตัวของ BKGI แล้วเรามีการลงทุนส่วนอื่นๆอีกไหมคะคุณเจ
๋อไม่มีครับ
ไม่มีเลยผ่าน BKGI เท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ามันเป็นโอกาสในการเติบโตสำหรับตลาดในเมืองไทย
ใช่ครับ
แล้วเราตั้งใจว่าคืออย่างที่เมื่อสักครู่คุณเสี่ยวหานบอกว่าเรามองว่าไทยเนี่ยเป็นแฟลกชิป
BKGI เป็นแฟลกชิปโปรเจกต์ของ BGI
ค
่
ะ
แล้วไทยก็เป็นเราอยากคิดว่าเป็น medical hub ครับผมแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากจะ develop BKGI เป็น regional center
อยากรู้ว่า key barrier ที่สำคัญเลยสำหรับธุรกิจเนี้ยว่าเอ้ยใครจะเป็นผู้ชนะมันอยู่ที่เรื่องอะไรเทคโนโลยีหรือเปล่าหรือเรื่องแบบการทำตลาดหรือมันคือเรื่องอะไรคะ
คือจริงๆคิดว่า3ส่วนในส่วนของเรื่องคุณภาพ
ะ
นะคะในส่วนของคุณภาพเนี่ยมันการที่จะมีเทสอะไรในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์เนี่ยมันจะต้องมีฐานข้อมูลมันจะต้องมีงานวิจัยที่ซัพพอร์ตนะคะไม่ใช่ว่าเปิดเทสออกมาแล้วไม่มีฐานข้อมูลอะไรซัพพอร์ตเลยในเรื่องของคุณภาพในการได้มาตรฐานของห้องแลบมาตรฐานของคนที่ทำแลบนะคะในเรื่อง ISO ต่างๆที่เกี่ยวข้องนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพในเรื่องของเทคโนโลยีก็นั่นคือเป็นหนึ่งในเรื่องของคุณภาพที่เราเลือกเพราะเทคโนโลยีเองก็ได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็เป็นผู้นำของทาง BGI เนี่ยเขาก็นวัตกรรมของเขาก็ทำให้แข่งขันได้เนาะแล้วเราก็เอามาใช้ในประเทศไทยในส่วนของคุณภาพเราไม่มีไม่ติดประเด็นในส่วนของระยะเวลาการออกผล คุณแม่ทุกคนไปเจาะเลือดหรือว่าทุกคนอยากได้ทราบผลเจาะวันนี้ต้องการอีก2ชั่วโมงประมาณนี้คืออยากทราบผลอย่างเร็วหรือว่าแบบทั้งที่อาจจะไม่มีความจำเป็นผลที่รวดเร็วเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราทำในประเทศไทยเราไม่ได้ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยก็จะทำให้เป็นการตอบโจทย์ของผู้รับบริการแล้วอีกอย่างคือเรื่องของราคาที่เข้าถึงได
้
การแพทย์จีโนมิกส์ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีเทคโนโลยีที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นี่คือวิชั่นของทางโฟลเดอร์ของทางวิจัยเขาอยากจะให้การตรวจเนี่ยราคาที่ต่ำที่สุดและคงมาตรฐานซึ่งทำให้ทุกคนได้เข้าถึงเพราะไม่งั้นการแพทย์จีโนมิกส์ไม่สามารถโตขึ้นได้เลยเพราะว่าราคาสูง
นี่คือฝั่งโอกาสเพราะแน่นอนไม่มีใครแบบอยากป่วยหรอกถูกไหมคือถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราจะเป็นอะไรแล้วเราป้องกันมันไว้ก่อนทีนี้เชื่อว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆถูกไหมอย่างที่ทั้งคุณปีชาแล้วก็พี่ชายเล่าให้ฟังว่าตลาดของคนไม่ป่วยอ่ะมันใหญ่กว่าคนป่วยอยู่แล้วนะคะแต่นอกเหนือจากโอกาสมองถึงเรื่องความเสี่ยงและความท้าทายกันบ้างค่ะในมุมของพี่ชายการที่ธุรกิจนี้จะโกแมสได้จะสเกลได้จริงๆแล้วเติบโตแบบยั่งยืนได้จริงๆอ่ะมันมีความท้าทายอะไรอยู่บ้างคะ
ในเรื่องของผู้เล่นรายใหม
่
ค่ะในเรื่องของการผู้เล่นที่มาจากตอนช่วงโควิดเราก็จะเห็นว่าคู่แข่งเยอะมากหรือว่า500กว่าแลบที่เปิดขึ้นมาเนี่ยค่ะแต่ตามที่บอกว่าเราก็มีจุดแข็งที่เราสามารถที่จะยังคงเติบโตแบบยั่งยืนได้ค่ะ
เราเป็น market share ประมาณเท่าไหร่คะในตลาดคือ
ก็เราคิดว่ามากกว่าคือเกือบ 50% เป็นของเรา
ก็ถือว่าเราเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ของตล
าดใช่เป็นรายใหญ
่ถ้าเราเป็นแค่คนกลางเฉยๆมันก็จะเป็นอีกเกมนึงแต่เราบอกว่าเราเป็นต้นทางของเทคโนโลยีเราตั้งใจที่จะพัฒนาควบคู่ไปกับทาง BGI ที่เป็นบริษัทแม
่
มันก็จะเป็นอีกเกมนึงนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าจับตามากๆสำหรับหุ้นไบโอเฮลท์เทคนะคะตัวแรกของเมืองไทย
ตัวแรกเมืองไทย
ตื่นเต้นมากนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันว่าเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยจะมีความน่าสนใจอะไรกันบ้างเดี๋ยวมีโอกาสจะชวนพี่ชายนะคะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงวันนี้ขอบคุณพี่ชายมากๆค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ